Mēs gribētu, lai šī atbalsta tiktu izskatīta pēc būtības, jo mēs esam cilvēki un uzņēmumi, nevis naci kodi. Tieši tāpat mēs uzskatām, ka, lai vai kāds tas atbalsts būtu lielāks, mazāks, labāks vai netik labs, ka viņiem šiem atbalsta mehānismiem būtu jāsaglabājās līdz brīdim, kamēr tiek atcelti pilnīgi visi ierobežojumi pasākumu un kultūras nozarei. Jo kamēr šie ierobežojumi nav atcelti, visas tās aktivitātes nav īsti ekonomiski pamatots par kaut kādu peļņu vai par esošo darbinieku saglabāšanu nozarē, tad vispār nevar iet runa.